ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ხაზზე არის ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ცხადია, არ ნელდება აი ეს დაძაბულობა 9 მაისის თარიღთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიური, ყოველწუთიერი დაძაბულობა საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ საფიქრალი და სადარდებელი გქონდეს ადამიანებს. შენი დაკვირვებით ამ პროცესებზე, თუ გაქვს რაიმე მოლოდინი, ესეთი განსაკუთრებული ამ თარიღზე, იმიტომ სხვადასხვა შეფასებები კეთდება ამაზე.
პირველი და უმთავრესი, ნინო, მე მგონია, რომ უკვე საერთოდ ყველა ჩამოყალიბდა და აღიარა რუსეთის ფედერაციის მოლაპარაკე თავებმა და პირველმა პირებმა, რომ 9 მაისს არაფერი არ მოხდება, ისეთი არაფერი არ დასრულდება, არაფერი არ გადაწყდება, დონბასის გათავისუფლებაც კი ჭალებში ბუნებრივია, არ მოხდება 9 მაისს. ეხლა მოლოდინი არის ერთის მხრივ, რომ 9 მაისს რაღაცა ისეთი უკვე საომარ მდგომარეობას გამოაცხადებს, ომს დაარქმევს, რასაც ამდენი ხანი სპეციალურ ოპერაციას უწოდებდა, სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, და ასევე არის მოლოდინი, რომ 9 მაისიდან რამდენიმე დღეში, სადღაცა შუა თვეში, ანექსიას მოახდენს დონესკის და ლუჰანსკის და ასევე იგეგმება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხნრს, ანუ ხნრს, ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის, ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის რეფერენდუმის მოწყობა და აღიარება. მაგრამ ეს არის ერთის მხრივ, რაც შეიძლება კონდეს გეგმებში ვლადიმერ პუტინს, მაგრამ მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ იბძვის ჯერ ეს ერთი ადგილზე ხალხი და მეორეს ერთის უკრაინის შეერაღებული ძალები. ჰერსონში, მიუხედავად იმისა, რომ ის დროებით ოკუპირებულია, იქ არის საოკუპაციო ძალები, მოსახლეობა, მოქალაქეები, ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ოკუპაციის პირველივე დღიდან და საათებიდან არ ეპუება რეალურად რუსეთის ოკუპაციას ჰერსონცე უკრაინა. ეს არის ისეთივე დევიზი, როგორიც არის უკრაინა პერემოჟე, როგორიც არის რუსკი ვაენი კარაბლ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, მათაც კარგად იციან, ცდელობა ჰქონდათ აქამდეც ჩატარების ჰერსონში ამ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის, იტაცებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს, ზოგს კლავდნენ, ზოგი ეხლაც გატაცებული ყავთ, მაგრამ რეალურად იქ ფონი არ არის იმისთვის, რომ ესე ააფრიალონ საბჭოთა კავშირის დროშა, აღადგინონ იქ ლენინის ძეგლი და დაარქვან ამას, რომ ეს არის უკვე რუსეთის ტერიტორია. რაც ეხება იგივე დონეცკის და ლუჰანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ანექსიასაც და მიერთებასაც, მდგომარეობას ეს არანაირად არ ცვლის. თვითონ პუტინის მდგომარეობასაც არანაირად არ ცვლის. მისივე სამხედროები არ ჭამენ ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, უკვე ამას აღარ ყლაპავენ, იმიტომ რომ იქ მიდის გაცხარებული ბრძოლები, ძალიან სერიოზული დაბომბვებია, ინტენსიური გახდა, გუშინ განსაკუთრებით ინტენსიური იყო უკრაინის ის გაცდა დონეცკის და ლუჰანსკის ამ ადმინისტრაციულ საზღვრებს, ლვოვი, ოდესა, კარპატები, ეს ახალი არეალებიც კი ბომბებოდა უკვე, მაგრამ ომის ბედი და შედეგი არ იცვლება აი ამ დაბომბვებითაც და უფრო მეტიც, უკრაინელები ახერხებენ ბოლო დღეების განმავლობაში ხერსონის მიდამოებში, ხარკოვის მიდამოებში განსაკუთრებულად ახალი ტერიტორიების, ანუ დაბრუნებას, გათავისუფლებას. შესაბამისად, რადაც არ უნდა გააფორმოს ეს და გაყიდოს, რაც არ გაუჭირდება ეხლა აგერ ნახეთ ხო, სალავიოვი ყავთ ჩაყვანილი მარიუპოლში. მარიუპოლში მდგომარეობა მართლაც მძიმეა. ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების გმირების მართლა რესურსები იწურება და დღევანდელი ინფორმაციით მარიუპოლის დამცველი დახვრიტეს. მადამტ არი გადაცეს თავის მშობლებს. ასე რომ მარიუპოლის მიმართულები ძალიან მძიმე ბრძოლები მიდის. რეალურად ძალიან მიმძიმს ამის თქმა, მაგრამ შეიძლება ერთადერთი აი იმ აზოვსტალის მიმდებარედ შეიძლება ეს რაღაცა დროშის აფრიალებით, იქ რაღაცა სამხედრო ნაწილის ჩატარებით ეს გაყიდოს სახლში, რომ აი მარიუპოლი როგორც იქნა გათავისუფლებული. მან ეს რამდენჯერმე სცადა. სხვათა შორის უბრალოდ არ არის ეს რეალობა, აზოვსტალი რო არაფერს არ წარმოადგენდეს, რომლის დირექტორი სხვათა შორის ენვერ სკიტიშვილია, ქართველი, და რომელმაც ისაუბრა იქ არსებული თავშესაფრების სიმტკიცეზე და მნიშვნელობაზე, მაშინ ასე არ შეუტევდნენ და მხოლოდ გზის ამბავი რო იყოს, მარტივადაც ყნარად იქნებოდა. ვერ იღებენ იქაურობას. ამიტომაც გუშინდელი მთელი დღის დაბომბვების და უკვე სატანკო შტურმის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხეს და ვერ აიღეს აზოვსტალის ტერიტორია. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მძიმე უბანი. დანარჩენი მიმართულებით დონეცკის, ლუჰანსკის.
ერთი წუთი ბუკა, ვიდრე დანარჩენ მიმართულებაზე გადახვალ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, მსმენელებს ვეტყვი, რომ სულ რამდენიმე წუთი ვტოვებთ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს Facebook-ის საიტებზე, რა თქმა უნდა. დიახ.
დანარჩენი ძირითადი მიმართულებებით, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე კასპიის რეგიონიდან დაიწყო რუსეთმა დაბომბვა, უკვე გამოყენებული არის შორს, ესე ვთქვათ, ბომბდამშენები, მიუხედავად ამისა, იქ ვერ იცვლება სამხედრო უპირატესობა რუსეთის ურდოს სასარგებლოდ. ასე რომ 9 მაისს მე შემხვდა აქ Facebook-ზე, რომ 9 მაისს მთელი მსოფლიო ელოდება რა სიტყვის ვლადიმერ პუტინი. აღარავინ არ ელოდება, ერთადერთი ვერავინ ვერ გადააფიქრებინა მე გისმენდი და ჩემი პატივისცემის და დიდი პატივისცემის და მიუხედავად ფრანგი ხალხის და საფრანგეთის მიმართ მაინც არ წყვეთ საუბარს. ნუ მას აქვს პრეზიდენტ მაკრონს ეს არ ვიცი იმედი თუ რა დავარქვა ამას, რომ ის შეაგნებინებს ვლადიმერ პუტინს. ამ დროს ვლადიმერ პუტინი ამას თავის სასარგებლოდ იყენებს და თავის სასარგებლოდ ყიდის ამ ყველაფერს, რომ აი მას ეხვეწება, ელაპარაკება საფრანგეთის პრეზიდენტი და ის აგებინებს საფრანგეთის პრეზიდენტს რა არის სიმართლე და რეალობა და როგორი ცუდები არიან მაკრონი, უკაცრავად ზელენსკი და მისი გუნდი.
ხო, იქ გუშ შენ ახსენე ზუსტად ეს აზოვსტალის გათავისუფლებაზე ელაპარაკა გუშინ ერთ-ერთ თემად, ეს შეურჩევია კრემლის ინფორმაციაში ყოველ შემთხვევაში, ასე ეწერ.
კი, იქ არის მცდელობა გუშინდელი მონაცემებით პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც აღნიშნა, რომ გუშინდელი მონაცემებით როგორც იქნა 156 ქალი და ბავშვი ზაპოროჟიეშია და უკვე ასე ვთქვათ, არის უკვე მზრუნველობის ქვეშ, სასწაულებს ყვებიან და კიდე უფრო სასწაულებს მოყვებიან ალბათ დროთა განმავლობაში, რაც ამ ბავშვებმა და ქალებმა გამოიარეს, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად უნდა გაგრძელებულიყო ეს პროცესი, მაგრამ იმიტომ რომ არ ნებდება და უიარაღოდ არ ნებდება აზოვსტალის და მარიუპოლის დამცველები, ამიტომ აგრძელებს დაბომბვას იმ მშვიდობიანი მოქალაქეებისაც, რომელიც არის იქ იმ თავშესაფარში ჩარჩენილი და თვითონ მარიუპოლშიც ჩარჩენილი. მე ვფიქრობ, რომ გასაგებია, რომ არაფერი გამოდის სამხედრო გზით. მე კარგად მესმის, ალბათ ყველაზე ჩემზე 10-ჯერ, 100-ჯერ უფრო კარგად ესმით აზოვის პოლკის საზღვაო ქვეითების და მესაზღვრეების იქ ადგილზე გამაგრებულ მებრძოლებს, გმირ მებრძოლებს ნამდვილად. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გაათმაგდეს ძალისხმევა გიორგი ქუფარაშვილის მიმართვა იყო რომ მივიდეს ხალხი დღეს თურქეთის საელჩოსთან ერდოღანს აქვს ამის შესაძლებლობა ერდოღანს
გიორგი ქუფარაშვილი აზოვის პოლკის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ
ერთ-ერთი დამფუძნებელი და
კონსტრუქტორი შეიძლება დავარქვათ ამ ხალხს
ნამდვილად ნამდვილად და ძალიან დიდი დამსახურების ადამიანი და საოცარი მებრძოლი მე ვფიქრობ რომ საერთაშორისო ძალისხმევა უნდა გაძლიერდეს ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს ოღონდ ბუნებრივია ეს არ მინდა არც ერთ შემთხვევაში ვინმე გაიგოს თითქოს სანქციებს არ მოაქვს შედეგი და როგორც ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლება ამტკიცებს სანქციებთან დაკავშირებით რეალურად უკვე რუსეთის მოლაპარაკეთავებით ალაპარაკდნენ სერგეი ლავროვი პესკოვი ისინი გამუდმებით ამბობენ რომ მოლაპარაკება შედგება შეთანხმება თუ შედგება აუცილებლად ამის ნაწილი უნდა იყოს სანქციების მოხსნა და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან პრინციპულია და ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა ქები სიტყვები თქვა აუცილებლად გერმანიის ხელისუფლების მიმართ დიდი შიდა ბატალიების პოლიტიკური მსჯელობების შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და როგორც ჩანს ნინო ეს გადაწყვეტილება უკვე ჩამოყალიბებულია ევროკავშირის სანქციების მე-6 პაკეტში თავარი ადგილი ეკავება
ენერგორესურსებს გულისხმობ
ნავთობის კონკრეტულად ნავთობზე ემბარგოს რაზეც უკვე ვლადიმერ პუტინის კონტრრეაქციას იყო მან ხელი მოაწერა განკარგულებას რომ აუცილებლად გაატარებს ზომებს
არამეგობრული ქვეყნების
მიმართ რომლებიც რაღაცა სანქციებს შემოიღებენ ენერგომატარებლებთან დაკავშირებით და მიიღებს გადაწყვეტილებას შეწყვეტასთან და ასე შემდეგ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია უნგრეთი რომელიც ისე ყველა
უკა ბოდიში ვიდრე უნგრეთზე გადახვალ ეს კიდევ უნდა დავუბრუნდით ჩვენ ისევ რადიოს ეთერში ცოტა ხნის წინ რეკლამის შემდეგ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ვერ გვიცანით ჯერ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა ნინო გელაშვილი ვარ წამყვანი ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ეთერში ჩემთან ერთად და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 2 მაისიდან მოყოლებული ყოველ სამუშაო დღეს გავა 10 საათიდან რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, ასე რომ აწი გეცოდინებათ, თუ კი აქამდე არ იცოდით, რადგან ამ დროს სხვა გადაცემა მიმდინარეობდა რადიო პალიტრაში, ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ დილის ეთერს ამ ნაწილშიც. გისმენ ბუკა ბოდიში შეგაწყვეტინება.
ხო, ნავთობის ემბარგოსთან დაკავშირებით
პაკეტის პროექტი უკვე არის მსჯელობის საგანი, დაგზავნილია და მალე იქნება ალბათ გადაწყვეტილი.
ფიქრობ რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილია იქ სვიფტის რეჟიმი, სვიფტიდან გარიცხვის რეჟიმი შეეხება ასევე კიდევ სხვა დანარჩენ ბანკებსაც არის კიდევ სხვა კონკრეტულ კერძო პირებთან დაკავშირებული სანქციები, მაგრამ ცხადია რომ აქ მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ეს ნავთობზე, რომელზეც მიდიოდა დიდი მსჯელობა, დიდი კამათი უნგრეთს რომ არ მოხდეს ამოვარდნა, ესე ვთქვათ, და დიდი მცდელობა იყო იმისა, რომ ეს ნაპრალი გაღრმავებულიყო ევროკავშირი მაინც ახერხებს რომ ერთიანი პოზიციით გამოვიდეს. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით უნგრეთს მიეცემა გარკვეული ვადა. საუბარი არის ეს თვეებზე, მომავალი წლის ბოლომდე თუ არ ვწდები, რომ იპოვოს ალტერნატივა, დაიწყოს მუშაობა და იპოვოს ალტერნატივა ენერგომატარებლების ნავთობის მიღებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე გადადის იმ რეჟიმში, როდესაც ათვიცნობიერებს მთელი მსოფლიო გუშინ შენ ახსენე წეგან ძალიან ემოციური, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა.
ხო, მინდა რომ ნაწყვეტი შევთავაზოთ, მოვასწრებ, ხო?
მართლა და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მსოფლიოს ლიდერები ყველა არქმევს, რომ ეს არის გარდამტეხი მომენტი, ეპოქალური მომენტი არის რეალურად მსოფლიო ისტორიაში. ეს არ არის მორიგი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და დაპირისპირება, რაღაცა რეგიონული მასშტაბის მეზობლებს შორის რაღაცა გაუგებრობა, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის პროცესების განვითარება, დრამატული პროცესების განვითარება, რომელსაც აუცილებლად მოყვება სრულად ახალი შედეგი. აქ არის საუბარი, ექსპერტები საუბრობენ სოციალურ ქსელებშიც არის საუბარი, რომ რუსეთი დაიშლება. მე ადრეც მითქვამს, ეხლაც გავიმეორებ, მე მივესალმები მხარს უჭერ ამას, უბრალოდ ნახოთ რამდენად მზად იქნება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი აქამდე მივიდეს. მე არ მინდა რომ რაღაცა ესეთი ნაჩქარევი ან პროგნოზები ან რაღაცა მხოლოდ სურვილების ამან ამ მიმართულებითაც არის მსჯელობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მსჯელობა არის იმაზე და შეთანხმება, კონსენსუსი და ერთსულოვნება არის იმაზე, რომ პუტინის პირობებში რუსეთთან ურთიერთობა ვერასდროს ვერ ნორმალიზდება და ვერ აღდგება, ერთი და მეორე. ადრე იყო ყოველთვის ესეთი კითხვის ნიშნები ჩდებოდა, რომ აი ჯარების გაყვანა 24 თებერვლის მდგომარეობით. 24 თებერვლის მდგომარეობა აღიქმებოდა, რა თქმა უნდა, რომ იქ ყირიმის ტერიტორიაზე რუსული საოკუპაციო ჯარებია და დონბასის ტერიტორიაზეც ადრე არ აღიარებდა ამას საერთაშორისო თანამეგობრობა, მაგრამ იქაც იყვნენ რუსეთის რეგულარული ჯარები. ეხლა გერმანია და ევროპული ქვეყნების, ყველა ევროპული ქვეყანა, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და დიდ ბრიტანეთზე, პოლონეთზე და ბალტიის ქვეყნებზე საუბარი არა. ყველა ევროპული ქვეყანა იძახის, რომ სრულად უკრაინის ტერიტორიიდან უნდა გავიდეს. გერმანიის კანცლერი შოლცი ამას ხაზგასმით ამბობს, რომ უნდა გავიდეს ყირიმი, უნდა დაბრუნდეს და ამის მერე შეიძლება შეთანხმების გაფორმება და სანქციების მოხსნაზე საუბარი. რეალურად ეს არის ძალიან ისეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის პროცესების, დრამატული პროცესების განვითარება, რომელიც სრულად ახალ სოფლიოსთან გვექნება ცოტა ხანში, სულ ცოტა ხანში შეხება. ეს არ იქნება მარტივი, ეს გაგრძელდება, უნდა ვთქვათ ესეც გულწრფელად. რაკეტების რაოდენობა უმცირდება, ცხადია ამ რაკეტების წარმოება უჭირს, მაგრამ თავად უკრაინელებისთვის აღიარებით ცხადია და შეფასებით, არაფერი აღიარებელი ამაში არ არის, მაგრამ შეფასებით რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს საკმარისი რაკეტების არსენალი იმისათვის, რომ მშვიდობიანი ქალაქები ბომბოს.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ეს კვირა მნიშვნელოვანი მატჩებით იყო გამორჩეული და დღეს მხოლოდ ფეხბურთზე ვისაუბრთ. სამშაბათს უჩვეულოდ მრავალი მაყურებელი მოვიდა ბორის პაიჭაძის სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ფავორიტების, თბილისისა და ბათუმის დინამოს შეხვედრის სანახავად, რომელიც თუმცა 0-0 დასრულდა, მაგრამ ყოველმხრივ საინტერესო იყო. ასე მიიჩნევს ჩვენი მომხიბლელი გია ცანავაც.
მოგესალმებით. თამაში აძაბული გამოდგა და უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგი ყველაფერი იყო. იყო ფსიქისტეც, იყო შეტევაც, იყო კარში დარტყმებით, ძელით, რა ვიცი, ნებათაღელვა. გულიც კი გაიტანეს ფილისელებმა, მაგრამ გვერდით მომსაჯმა თამაშ გარე დააფიქსირა და სამწუხაროდ რაც არისო და რისთვისაც გულშემატკივარი დადის ხოლმე სტადიონზე, არისო გოლები. ვერ ვიხილეთ გოლები, მაგრამ საოცრად ბევრი სახეფათო მომენტები სამჯერ მარტო ძელს მოარტყეს ბურთი ფეხბურთელებმა. ესეც ფეხბურთია მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ თამაშობს ორი ძალიან ძლიერი გუნდი ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის, თბილისის დინამო, ბათუმის დინამო და ესეთი დაძაბული შეხვედრები ძალიან კარგია. ამ თუ ჩანს რომ როცა ესეთი გუნდები ერთმანეთს ეთამაშება, კლასი მაღლდება და კლასი იწევს. გვახარებს ეს მდგომარეობა და აღსანიშნავი რაცა და რასაც აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ალბათ რამდენი ხანია მიმდინარეობს უკვე ეროვნული ჩემპიონატი და მე ძალიან დიდი ხანია თბილისის დინამოს დინამო არენაზე ამდენი გულშემატკივარი არ მინახია და უნდა ითქვას რომ 20000 როგორც წერენ 20,000 გულშემატკივარი მოვიდა ამ თამაშზე და ეს რა თქმა უნდა სასახარულოა, როცა მაღალი კლასის გუნდები ითამაშებენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღურებელი ივლის, იმიტომ რომ გულშემატკივრები ჩვეული ვიყავით ყოველთვის, რომ დინამო თითქმის 100,000 კაცს იტევდა და ყოველ თამაშზე გავსებული იყო და ახლა ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატში გული მწყდება და მტკივა, რომ ასეთი ფშვენიერი და ასეთი უდიდესი ტრადიციების მქონე სტადიონი, რომელიც არაერთი გამარჯვების მოწმეა, ცარიელია ფაქტიურად, მაღურებელი არ დადის და არ ესრება და ამ თამაშმა უნდა გითხრათ, რომ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა და საოცარი ატმოსფერო შეიქმნა. ძალიან სასიხარულოა და როგორც იტყვიან, ეს ერთი და სხვა მრავალი ასეთი თამაშები და ასეთი დასრება და ამდენი გულშემატკივარი და მაღურებელი.
რასაკვირველია, ხალხ მრავალი ტრიბუნების წინ თამაში დიდი სტიმულია. სანახაობაც ხომ უფრო შთამბეჭდავი და დაუვიწყარია, მეთუმეტეს როცა შენი გუნდი იმარჯვებს პრინციპულ მეტოქესთან გადამწყვეტ მატჩში. ალბათ ზრელწარმოსადგენი არა, თუ რა განწყობა იყო მადრიდში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ მატჩამდე სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონზე და მერე რეალისა და მანჩესტერ სიტის შეხვედრის შემდეგ. ემოციები არც ახლა დაუმალავს თქვენთვის კარგად ცნობილ მოჭადრაკესა და მწვრთნელს, საერთაშორისო დიდოსტატ ტელის ბარუმილავას, რომელიც არაერთი ათეული წელია მადრიდში ოჯახიანად ცხოვრობს და ალბათ გავსოთ, რომ მას სისტემატურად ვესაუბრები ხოლმე ჭადრაკსა და ფეხბურთს. ჩემი დიდი ხნის მეგობარი ელის ბარუმილავა ამაყობს კიდეც, რომ რეალ მადრიდის ურყევი თაყვანისმცემელია.
ეს იყო საოცარი სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ ოთხშაბათს ვიხილეთ რეალ მადრიდსა და მანჩესტერ სიტის შორის. როდესაც რეალ მადრიდი მიემგზავრებოდა, მიდიოდა ავტობუსით ბერნაბეუს სტადიონზე, ზღვა ხალხი იყო იქ, ათასნაირი ასანთები ნივთიერებებით, მისალმებებით, შეგულიანებით. საოცარი საღამო იყო. თვით მარკამ, სპორტულმა გაზეთმა, გამოკითხვა ჩაატარა მატჩის შემდეგ და ყველამ აღიარა, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი გასაოცარი სასწაულებრივი ღამე, რომელიც რეალ მადრიდმა ჩაატარა ოთხშაბათ საღამოს. მართლაც და რეალ მადრიდს ტრადიცია და აქვს წაგებული თამაშების მერე, როდესაც ბრუნდებიან მადრიდში, არ აქვს მნიშვნელობა ანგარის, მაგრამ ეს სულისკვეთება, რომელიც ამ გუნდს გააჩნია, რომელიც გადაიქცა ლეგენდად და მითად, ყოველთვის ახერხებენ დაბრუნდნენ უკან და უფრო მეტი გოლი გაიტანონ, ხალხის გული მოიგონ, თავდადებით, სულისკვეთებით გამოირჩევა ეს გუნდი და ამის ახსნაც კი შეუძლებელია. არის სპორტული გადაცემა ჩირინგიტო, რომელსაც ალბათ ყველა სპორტის მოყვარული უყურებს, განსაკუთრებით მადრიდისტები, და ვერავინ ვერ ახსნა თუ რატომ ხდება ეს, ამის ახსნა შეუძლებელია. ერთმა თქვა, რომ თვითონ უფალი ჩამოვიდეს და იმან ახსნას, თუ შეუძლია ამისი ახსნა. მართლა და კოლოსალური გუნდია მანჩესტერ სიტი, მას ჰყავს გენიალური მწვრთნელი და თუ მეცნიერულად მიუდგებით ფეხბურთს, ფეხბურთი რა თქმა უნდა არ არის მეცნიერება, მაგრამ ლოგიკურად ეს გუნდი უკეთესია ვიდრე რეალ მადრიდი, მაგრამ გუნდის სულისკვეთება, ხალხის მხარდაჭერა, თვითონ ეს ისტორია, რომელიც რეალ მადრიდმა ათეული წლების განმავლობაში შექმნა, მოთამაშეებს აძლევს განსაკუთრებულ ძალას. მაშინაც კი, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ გაიტანა გოლი, მოყვარულები წამოცვივდნენ სტადიონზე და დაიწყეს გუნდის გამხნევება. ყველაზე დიდი გასაოცარი მომენტი ის იყო, რომ თითქმის 90 წუთის განმავლობაში სიტი იგებდა უკვე 2-0 იყო ფაქტიურად. რამდენჯერმე გუნდი გადაურჩა სასწაულებრივად გოლს. მართალია, მადრიდსაც ჰქონდა გარკვეული შესაძლებლობები, მაგრამ ალბათ ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანები, სპორტის მოყვარულები ხელს ჩაიქნევდნენ ამაზე, მაგრამ მადრიდი არ არის ის გუნდი, რომელიც დატოვებს უბრძოლველად მოედანს და აი 99 წუთზე გოლი გაიტანა როდრიგომ. სხვათაშორის ძალიან ბევრს მოელოდნენ ბენზემასგან, ფიქრობდნენ, რომ ბენზემა იქნებოდა ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი, მაგრამ არ იყო მისი ღამე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სწორედ მისი გადაცემით გაიტანა როდრიგომ გოლი და ასევე გადამწყვეტი გოლიც მან გაიტანა პენალტით. თვით საჯობაზე თუ ვიტყვით, მართალი გითხრათ, არავინ არ დარჩენილა მაინდამაინც კმაყოფილი, იქ იყო მომენტები, რომლებიც სხვანაირად უნდა გადაეწყვეტ ამ საერთს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მან ვერ შეატრიალა ის ისტორია, რომელიც რეალ მადრიდმა შექმნა ამ თამაშის დროს. მოგწონს. არავის არ ჯერა, რომ ამის გაკეთება შეეძლო რეალ მადრიდს. გავიხსენოთ პარი სან-ჟერმენთან, როგორ მძიმე მდგომარეობაში იყო, შემდეგ მართლა სასწაულებრივად მოიგო 3-1. სასწაული ძალიან ხშირად იხმარება, მაგრამ აი ეს პედეტის როლი, რომელსაც მიყავს ეს ჩირინგიტო, მან თქვა, როდესაც ერთხელ გააკეთებ ამას, მე მეორეჯერ გააკეთებ, მესამეჯერ გააკეთებ, ეს უკვე სასწაული აღარ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამ გუნდს აქვს ეს ძალა, მას ყავს სოფლიოში საუკეთესო მწვრთნელი, მან დაასახელა ანჩელოტი როგორც სოფლიოში საუკეთესო მწვრთნელი და მას ყავს გუნდი და მას აქვს შესაძლებლობები, მას ყავს ახალგაზრდობა. როდესაც ანჩელოტიმ გამოცვალა მთელი ხერხემალი, ფაქტიურად გუნდის გაიყვანა და შეცვალა ახალგაზრდებით, როდესაც გამოვიდა კამავინგა, როდრიგო, შემდეგ სებაიოს, ვალეხო, შესანიშნავად ითამაშეს მას. ფაქტიურად კამავინგა იყო წამყვანი ფეხბურთელი იმ მომენტში, ტიდან როდესაც გამოვიდა სტადიონზე და როდრიგომ არა მარტო ამ მატჩში, არამედ ჩელსისთანაც ფაქტიურად გადაარჩინა ეს გუნდი. როდესაც საუბრობდნენ ექსპერტები, ბარსელონას მოყვარულები, რომლებიც საუბრობდნენ, ისინი იძახდნენ, რომ ჩვენ გშურს, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი გუნდის ასეთი იყოს, ჩვენ გსურს, რომ მათაც აი ესეთი სულისკვეთებით ითამაშო. და ეს იყო გასაოცარი, რადგან აღიარება არის ამ გუნდისა, რომელიც ბოლო 8 წელიწადში უკვე მეხუთედ გადის ფინალში და მოგეხსენებათ, რომ ეს უკვე მე-17 ფინალი იქნება ჩემპიონთა თასზე და აქედან 13 მოიგო რეალ მადრიდმა, ასე რომ მას ელოდება კიდევ ერთი კოლოსი, კოლოსალური გუნდი ლივერპული, რომელსაც ცდის ბრწყინვალებს ცნელი და ეს იქნება ალბათ ფინალი, რომელიც დაამშვენებს ამ ჩემპიონთა თასს. ჯერ ეს სანახავია პარიზში 28 მაისს რა მოხდება, მაგრამ კიდევ არის დრო იმისა, რომ ერთი დათნენ ფეხბურთელები, რომლებმაც იბრძოლეს უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე და გაიმარჯვეს. საბოლოო ჯამში ეს იყო იმ ლეგენდის განგრძობა, რომელიც რეალმა დაიწყო ჯერ კიდევ დი სტეფანოსა და პუშკაშის და ამ პერიოდიდან და შემდეგ 80-იან წლებში, როდესაც მათ არაერთი მატჩი მოიგეს.
მე გამახსენდა 76 წელს გადაცემა დაიწყეს სპორტული კალეიდოსკოპი და თებერვალში იყო გადაცემა და 75-76 წლების მერვედფინალის მატჩი მადრიდის რეალს ინგლისის ჩემპიონთან წაგებული ჰქონდა 4-1 და მადრიდში მოიგო 5-1 და ეხლაც კიდევ მესმის თითქოს ესპანელი კომენტატორის ხმა Golden Etzer, Golde Santillana, დიახ, ესეთი მატჩები უამრავი ჰქონდა მადრიდის რეალს და ამიტომ უყვართ ალბათ მადრიდის რეალი თქვენ მსოფლიოში და 10 თუ 15 წლის წინ სტატისტიკა ვნახე 200 მილიონი გულშემატკივარი ყავდა ესპანეთის გარეთ. 200 მილიონი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
პარი სან-ჟერმენი, შემდეგ ჩელსი, შემდეგ მანჩესტერ სიტი და ეს გუნდები არიან ისეთი გუნდები, რომელთაც ფაქტიურად უსასრულოდ აქვთ საშუალება შეიძინონ ფეხბურთელები. მადრიდის გუნდია, ეს არ არის გუნდი, რომლის უკან დგას რომელიმე სახელმწიფო ან მილიარდერი, ესენი არიან უბრალოდ კლუბის მოყვარულები, რომლებიც დებენ თანხას და თვითონ რეალ მადრიდი შემდეგ მოგებებით და გამარჯვებებით, სატელევიზიო თანხებით აგროვებს იმ თანხებს, რომ მოახდინოს გუნდის ჩამოყალიბება. სხვათა შორის ფლორენტინო პერესმა, როდესაც მადრიდმა გაიმარჯვა ესპანეთის ლიგაში და მადრიდი ამას აკეთებს საკმაოდ ხშირად, უკვე 35 ლიგა მოიგო რეალ მადრიდმა, მაშინ განაცხადა ფლორენტინომ, რომ ჩვენ როდესაც გუნდს ვქმნიდით, როდესაც ავიდა სერხიო რამოსი, როდესაც რამდენიმე ფეხბურთელმა დატოვა მადრიდის გუნდი, მან თქვა, რომ ჩვენ ვქმნიდით გუნდს, რომელსაც შეეძლო ჩემპიონატის მოგება და ჩემპიონთა თასის მოგება. ეს თქვა მან. და თვითონ ანჩელოტი მატჩის წინ, როდესაც მას ჩამოასწრეს ინტერვიუ, მან თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვიგოთ ეს თამაში. ეს არ არის განსაკუთრებულად რთული ამოცანა. ჩემთვის გასაოცარი იყო ამის მოსმენა. შემდეგ ბენზემამაც თქვა, ჩვენ დაგვჭირდება ჩვენი მოყვარულების, თაყვანისმცემლების მხარდაჭერა მაქსიმალური, რომ ჩვენ მაგიური ღამე შევქმნათ და გავიმარჯოთ. ესე იგი, თვით გუნდი მომართული იყო გამარჯვებისთვის. ერთი წუთითაც მათ არ უფიქრიათ, რომ ისინი დათმობდნენ რამეს ან დამარცხდებოდნენ. მხოლოდ მოგებაზე იყო გუნდი ორიენტებული, როგორც ყოველთვის, და მართლაც ეს სასწაული მოახდინეს, როგორც იტყვიან. თუმცა, როგორც გამოირკვა ეს სულაც არ ყოფილა სასწაული, ახლა მომავალ წელს კიდე იმედი გვაქვს რომ ეს გამოჩენილი ფრანგი ფეხბურთელი მბაპე გადმოვა რეალ მადრიდში და კიდე უფრო გააძლიერებს ამ გუნდს. ეს ლეგენდა გრძელდება და დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებული ადგილი უკავია საერთოდ ფეხბურთის ისტორიაში ამ გუნდს. არიან უძლიერესი გუნდები, არიან ბრწყინვალე მწვრთნელები, არის რა თქმა უნდა შესანიშნავი თამაშები, მაგრამ ჩვენთვის ცხადია ეს ნამდვილად სასწაულებრივი თამაშები ითამაშა რეალ მადრიდმა და იმედი გვაქვს ლივერპულთან მატჩში კლავ განიმეორებენ ასეთი დონის ფეხბურთს. სხვათაშორის ლივერპულის ერთ-ერთმა წამყვანმა ფეხბურთელმა მუჰამედ სალამ მატჩის წინ თქვა რომ ჩვენ გვირჩევნია რომ რეალ მადრიდი გავიდე, ჩვენ ცხადია ვიცით რომ მანჩესტერ სიტი წინვალი ფეხბურთს თამაშობს და ეს უძლიერესი გუნდია, მაგრამ ვარჩევდი რომ რეალ მადრიდი გავიდეს. და როდესაც გავიდა რეალ მადრიდი ფინალში, შემდეგ სალამ თქვა რომ ჩვენ გვაქვს ანგარიშები მასთან გასასწორებელი.
ელიზბარ, ფეხბურთზე დიდი ხანია არ მომისმენია ასეთი ემოციური საუბარი. შენგან კი არა, საერთოდ მე ვიცი რომ დიდი გულშემატკივარი ხარ რეალ მადრიდის. მე მგონი რადიოსმენლები სიამოვნებით შეუერთებიან ჩემ სურვილს რომ ფინალის წინ კიდევ შევხვდეთ და კიდევ დაუბრუნდეთ რეალ მადრიდს. ვისაუბროთ ლივერპულზე და საერთოდ თუ გნებავთ შევთანხმდეთ რომ ვისაუბროთ ესპანურ ფეხბურთზე, თუნდაც იმიტომ რომ ვილიარეალიც ნახევარფინალში იყო და დრამატულად წააგო, შეიძლება გამოცდილებაც არ ეყო და იმიტომ წააგო, რა ვიცი, შეიძლება. მე მაინც გონია რომ საჯობაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ მე არ მომეწონა ამ ორი თამაშის საჯების გადაწყვეტილებები, რომლებიც აშკარად სუბიექტური იყო.
მოხარული ვარ, მქონდა საშუალება გამეზიარებინა ჩემი ემოციები და ჩემი შეხედულებები.
დიდი მადლობა ელიზბარ, მომავალ შევხედრამდე. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
როგორც ველოდი, ახლაც ემოციური იყო ელიზბარ უბილავა. ასეთი ისტორიითა და ტრადიციებით გამორჩეულ მადრიდის რეალზე სხვაგვარად ლაპარაკი ხო მართლაც შეუძლებელი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
უკრაინის დონეცკის ოლქის იმ ნაწილში, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს და ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა დაქვს, გამოცხადებული ამ კვირაში ჩავიდა რუსეთის მიერ საქართველოში ოკუპირებული და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკად გამოცხადებული რეგიონის დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრი. ვლადიმირ ფუხაევი უკმაყოფილოა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩართულ ოს მოხალისეებს ბანდიტურ ფორმირებებთან ათანაბრებენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთ-უკრაინის ომში წასული მოხალისე მებრძოლების რეპუტაცია რომ შელახულია, ეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმერ ფუხაევმა უკვე ღიად დააფიქსირა. რუსულ სახელმწიფო სააგენტო ტასთან საუბარში აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის მხარეს მებრძოლ ოს მოხალისეებს სტატუსი უნდა მიენიჭოთ. ფუხაევის განცხადებით, ოსი მოხალისეების დანაყოფი უშუალო კავშირზე უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული მეოთხე რუსული სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობასთან, სადაც ოსი მოხალისეები მსახურობენ, რათა საჭიროების შემთხვევაში მათი ძალაც იყოს გამოყენებული. დონბასში ძალიან ბევრი მოხალისეა სამხრეთ ოსეთიდან. მათთან შეხვედრისას ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ისინი უზარმაზარ პრობლემებს აწყდებიან, როდესაც მათ ბანდ ფორმირებებთან ათანაბრებენ და ფრონტის წინახაზზე მათი ჩართვა არ ხდება, განაცხადა ფუხაევმა. შელახული იმიჯის გამოსასწორებლად ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ დონეცკის რესპუბლიკაში 2 დეკვირის წინ ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ჩავიდა. ცხინვალში დაბრუნების შემდეგ კი ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ედვარდ კოკოეთი სპეციალურ წარმომადგენლად დანიშნა, რომელსაც უკრაინის ომში გასაგზავნი მოხალისეების კოორდინაცია დაევალა. ცხინვალელი მოხალისეების რეპუტაცია კი მას შემდეგ განადგურდა, რაც 300-მა მოხალისემ და ჯარისკაცმა ბრძოლისველი თვითნებურად მიატოვა და სახლში დაბრუნდა. დაბრუნებამდე და მას შემდეგაც ისინი საშინელ პირობებზე ლაპარაკობდნენ. ნათესავებისთვის გაგზავნილ ხმოვან შეტყობინებებში ისინი აცხადებდნენ, რომ აღჭურვილობისა და ნორმალური ტექნიკის გარეშე პირდაპირ ბრძოლისველზე გააგზავნეს და მათ საზარბაზნე ხორცად იყენებდნენ. ოსურ საზოგადოებაშიც მოხალისეების და ჯარისკაცების მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ნაწილი მათ გმირებად მიიჩნევს. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ მცირე ერის წარმომადგენლებს წინახაზზე არ უნდა უშვებდნენ. ზოგიერთმა ცხინვალელმა კომენტატორმა ამ ფაქტს ერის კასტრაცია უწოდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში საკუთარი იმიჯის გამოსწორებას უფრო ცდილობს, რადგან კრემლი მას ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში დამარცხების და ბრძოლის ველიდან გამოქცეული ჯარისკაცების გამო ავტორიტეტულ პირად აღარ მიიჩნევს.
წინა საარჩევნო წამგებიან სიტუაციაში მყოფი ანატოლი ბიბილოვი ცდილობს თავისი იმიჯის გამოსწორებას და სწორედ ამიტომ გაგზავნა უკრაინის ფრონტზე თავის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, რადგან იქ არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფებიან 20 მოხალისეები, უფრო სწორად მათი იქ ყოფნა სამხედროების მდგომარეობა სრულიად არ შეესაბამება და ხშირ შემთხვევაში საკუთარი საკვების და საყოფეცხოვრო მოთხოვნებების დაკმაყოფილება თავად უწევს. ამის გამო ოსმოხალისეთა ჯგუფი ბანდიტურ ფორმირებასაც კი შეადარეს, რასაც თვითონ ფუხავი აღიარებს.
რუსეთ-უკრაინის ომში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. ტელეგრამის არხის ცხინვალელმა მომხმარებლებმა 36 წლის ალიმ ლოხოვის გარდაცვალების შესახებ ცნობა 4 მაისს გაავრცელეს. მანამდე ცხინვალიდან უკრაინის ომში წასული ინალ კორტიევი მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზის 20-მეთაური დაიღუპა. უფრო ადრე კი სერჟანტი ანდრეი ბაკაევი, მოხალისეები რუსლან ბესაევი და რუსლან კაზიევი და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო არტისტი რობერტ ყულუმბეგოვი დაიხოცრენ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლები, რომლებიც მეოთხე რუსულ სამხედრო ბაზაზე კონტრაქტით მსახურობენ, უკრაინაში ორ ეტაპად გაამგზავრეს. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა. ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი რობერტ მამისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ უკრაინის ომში ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, მათ შორისაა ცხინვალელების გამოფხიზლების საკითხიც. მისი აზრით, ოსური საზოგადოება რეალურად ახლა ხვდება კრემლის ჩანაფიქრს იმის შესახებ, რომ მათ ადგილობრივი მოქალაქეების ნაცვლად ტერიტორია, სამხედრო ბაზები და ინფრასტრუქტურა უფრო აინტერესებთ.
რუსეთი რაც უფრო სუსტდება, ნაკლებ ყურადღებას იჩენს ცხინვალელების მიმართ, დაფინანსებასაც შეუწყვეტავს, მალე იმ პენსიებისა და ასე შემდეგ სანდოწყაროებიდან მაქვს გაგონილი, რომ უკვე უგვიანებენ, ვეღარ უხდიან ამ პენსიებს. რაც უფრო დასუსტდება რუსეთი და ფაქტია, რომ ამ სერიოზულად დაასუსტა რუსეთის ეკონომიკა, რაღაცა იმედები მიჩნდება, რომ სული მხარე რატომღაც უკვე იფიქრებს იმაზე, რომ ისევ ჩვენთან ერთად დანაგრძოს თანაცხოვრება. ფაქტების წინაშე დადგნენ თვითონაც, ისედა ძალიან მცირე რიცხოვანი ერიდა, განრამდენი ახალგაზრდა ყავთ, რომ მიყავთ მასიურად ომში.
რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში განთავსებული აქვს მეოთხე სამხედრო ბაზა, სადაც ადგილობრივები კონტრაქტით მსახურობენ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამ ბაზიდან ორნაკადად გააგზავნეს ჯარისკაცები. ამასთან 24 თებერვლის შემდეგ ომში ჩასართავად რუსეთმა გაიყვანა სამხედრო ტექნიკის ნაწილი როგორც აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ასევე ცხინვალიდან. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო სამხედრო ბაზებზე ჯამში 10,000-მდე პირი მსახურობს.
გოგააფცე ორმა გიამბოთ, რა პროცესები განვითარდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივ მცხოვრებთა უკრაინაში საომრად გაგზავნის შემდეგ. საქართველოში 3 წელზე მეტია უფუნქციო და შენობა, რომლისთვისაც თავის დროზე სახელმწიფომ დაახლოებით 340 მილიონი ლარი დახარჯა. საუბარია პარლამენტის ყოფილ შენობაზე ქუთაისში, რომელსაც გარკვეული დროით კონსტიტუციით ჰქონდა მინიჭებული პარლამენტის ადგილსამყოფლის სტატუსი. ამ სტატუსის ისევ თბილისისთვის გადაცემის მიუხედავად, ქუთაისში არ დაშლილა ქალაქში პარლამენტის დასაბრუნებლად შექმნილი საზოგადოებრივი მოძრაობა. მისი წევრების უკმაყოფილება მოჰყვა ქუთაისში არსებული შენობის სხვა ფუნქციით დატვირთვის მორიგიდეას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში პარლამენტის ყოფილი შენობის ნაცვლად ტექნოლოგიური პარკის შექმნა მიუღებელია მოძრაობის დატოვე პარლამენტი ქუთაისში წევრებისთვის, რომლებიც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ქალაქში დაბრუნებას მიიჩნევენ ქუთაისის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნების მნიშვნელოვან შესაძლებლობად. პარლამენტის ყოფილ შენობასა და მის მიმდებარედ ტექნოპარკის შექმნის იდეაზე გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, როგორც მან მედიას უთხრა. მთავრობა აქტიურად მუშაობს მსხვილ საინვესტიციო ჯგუფებთან და ტექნოპარკის პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ახალგაზრდების დასაქმება გაიზარდება არამხოლოდ ქუთაისში, არამედ რეგიონის მასშტაბითაც.
შეიძლება მათ გაკეთდეს უნიკალური, რომ ვიტყვი რეგიონში კი არა, საერთოდ ძალიან ერთ ფასაჩინო ტექნოლოგიური პარკი. ტექნოპარკი, აი როგორც არის სილიკონის მსგავსი დაახლოებით, სილიკონ ველის მსგავსი ამერიკაში.
სამოქალაქო მოძრაობის დატოვე პარლამენტი ქუთაისში წევრი მაკა ხეცურიანი იხსენებს, რომ 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტის ყოფილი შენობის სხვადასხვა დანიშნულებით გასყვისებაზე არაერთხელ განაცხადეს. თავად მაკა ხეცურიანი მიიჩნევს, რომ ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს ალტერნატივა არ აქვს.
უკვე რამდენიმე წელია ქართული ოცნება ცდილობს ქუთაისისათვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის წართმევა გადაგვატანინოს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს ალტერნატივა, რომელიც საპირწონე იქნება იმ ფუნქციისა, იმ როლისა, რასაც ქუთაის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის არსებობით ენიჭებოდა. მათ შორის არც საუნივერსიტეტო ქალაქის სტატუსი, არც IT ქალაქი, რომელიც ახლა შემოგთავაზა.
მთავრობამ ვერ მოიფიქრა, როგორ დატვირთოს ძვირადღირებული შენობა და დროდადრო გთავაზობენ ალტერნატივებს, თუმცა ქალაქისთვის პოლიტიკური ცენტრის სტატუსის ჩანაცვლება შეუძლებელია, ამბობს სამოქალაქო მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
პარლამენტის ფუნქციას ვერაფერი ვერ შეცვლის და ვერ ჩაანაცვლეს. ის იმდენად კომპლექსური, ყოვლისმომცველი და მნიშვნელოვანი იყო ამ ქალაქისთვის, რომ ამის ჩანაცვლებას პრაქტიკულად შეუძლებელია. ქალაქს ჰქონდა პოლიტიკური ცენტრის ფუნქცია, მან ეს ფუნქცია დაკარგა.
ქუთაისის პოლიტიკური ცენტრის სტატუსს უკავშირებს ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლის წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი.
თავარი ორიენტირი უნდა იყოს კეთილგონიერი და მათ შორის შედეგზე ორიენტირებული მთავრობების, მოქმედის იქნება თუ მომავლის, ქუთაისის ფუნქცია ისე მოძებნოს, როლი მოძებნოს, არც ცდილობდნენ ამ ხნის მანძილზე, მაგრამ შეუძლებელია რომ ქუთაისი მოეძებნოს სხვა როლი გარდა მნიშვნელობისა, პოლიტიკური ცენტრისა და შემდეგ მოხდეს მის ირგვლივ ქალაქის ეკონომიკური განვითარება. პარლამენტის დაბრუნება არის ქალაქის ეკონომიკური კოლაფსიდან ამოსვლის ერთადერთი გზა.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას პარლამენტის ყოფილ შენობაში და მის მიმდებარედ ტექნოლოგიური პარკის შექმნის შესახებ არაერთგვარ უნადაფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეები. ნაწილს ამ შენობაში ისევ პარლამენტის ნახვა სურს, ნაწილისთვის კი შენობის ახალი დანიშნულებით გამოყენება მისაღებია.
კარგია, თუ რაიმე ახალ ფუნქციას მოუძებნით და იმ ლამაზ შენობას ისე არ დავტოვით, უპატრონოდ წაადგება ჩვენს ქალაქს და მოსახლეობას.
ქუთაისისთვის ჯობდა როგორც პარლამენტი, მაგრამ ფუნქციოთ მაინც არ უნდა იყოს.
აუცილებლად უნდა იყოს ქუთაისში პარლამენტი.
ქალაქის მთელი ეკონომიკა პრინციპში უკეთ იყო ვიდრე ახლა.
ქუთაისი პარლამენტის ადგილსამყოფლად გამოცხადდა საქართველოს კონსტიტუციაში 2009 წელს შეტანილი ცვლილებით. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსთვის ირაკლი აბაშიძის გამზირზე გამჭვირვალე შენობა 2010-2012 წლებში აიგო და მშენებლობისთვის 340 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. 2012 წლის ოქტომბერში მერვე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა ქუთაისში დაიწყო. 2018 წელს ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ პარლამენტის ადგილსამყოფლად ისევ თბილისი განისაზღვრა და იმავე წლის ბოლოს პარლამენტმა ქუთაისში საქმიანობა შეწყვიტა. მრავალმილიონიანი შენობა, რომელიც ამჟამად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია, გასაყიდად გაიტანეს, თუმცა მისი შეძენის მსურველი არ გამოჩნდა. 2 წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტის ყოფილი შენობა საკონფერენციო ცენტრისთვის შესაფერისად მიიჩნია და განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს რესურსი განავითაროს საკონფერენციო ტურიზმი. მანამდე მთავრობის წარმომადგენლები საუბრობდნენ შენობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების ცენტრის ანალოგის საპოლიციო ჰაბის განვითარებაზე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ისევ უფუნქციოდაა თავის დროზე პარლამენტისთვის აშენებული მრავალმილიონიანი შენობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილ ვადებზე. მოგითხრობთ უკრაინის ტაძრებზე. ნახავთ, რას წერენ ფეისბუქზე ბუჩის ჟლეტის შესახებ. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე, თუ შენი შვილი სკოლაში შედის. საქართველოს სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა. სიახლე არის ის, რომ 2022-23 სასწავლო წელს პირველ კლასში დამატებით ჩარიცხავენ ბავშვებს, რომლებიც 6 წლის გახდებიან 16 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე. წელს ასეთი 2500-მდე ბავშვი წავა პირველ კლასში. აქამდე როგორ იყო? დღემდე საქართველოში მოქმედებდა კანონი, რომლის თანახმად სკოლაში იღებდნენ ბავშვებს, რომლებსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებოდათ 6 წელი. და ეს წესი ავტომატურად გამორიცხავდა იმ ბავშვების სკოლაში შეყვანას, რომლებიც სწავლის დაწყების თუნდაც მეორე დღეს ხდებოდნენ 6 წლისები. შესაბამისად, ერთ წელს კარგავდნენ. აუცილებელი დოკუმენტების წარსადგენად არსებობს 3 ვადა და 3 ეტაპი. ეტაპი პირველი. 2022 წლის 20 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით პერიოდში სკოლებში დამატებით რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცემათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრაციის პირველი ეტაპისთვის თავდაპირველად განსაზღვრულ ვადებში სკოლებში ვერ დარეგისტრირდნენ. რა უნდა ქნან ასეთი ბავშვების მშობლებმა? მათ სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართონ. სკოლის ადმინისტრაცია ბავშვს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში დაარეგისტრირებს. შემდეგ მის განცხადებას მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს და ადგენს, აქვს თუ არა ბავშვს ნამდვილად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება. სწორედ ამ დასკვნის მიხედვით ჩაირიცხება მოსწავლე კონკრეტულ სკოლაში. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული ბავშვების მშობლები სკოლებში დოკუმენტების წარდგენას 2022 წლის 29 აპრილიდან 2022 წლის 6 მაისის ჩათვლით შეძლებენ. რა ხდება, თუ ეს საჭიროება არ დადასტურდა? ასეთ შემთხვევაში მშობლებს საშუალება ექნებათ ბავშვები რეგისტრაციის მომდევნო ეტაპზე დაარეგისტრირონ. ეტაპი მეორე. მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია იწყება 10 მაისიდან და გრძელდება 20 მაისის ჩათვლით. ამ პერიოდში სკოლაში დარეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა დაძმაც სწავლობს იმავე სკოლაში, მშობელი მეურვე მზრუნველი იმ საჯარო სკოლის თანამშრომელია, ოჯახიდან ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. ეტაპი მესამე. ეს არის ყველაზე რთული საყოველთაო რეგისტრაციის ეტაპი, რომლის დროსაც მშობლებს პირველ კლასელების დარეგისტრირებისას ყველაზე მეტი სირთულე ხვდებათ და ხშირად ისინი ვერც ახერხებენ ბავშვის სასურველ სკოლაში დარეგისტრირებას. ეს ეტაპი იწყება 2022 წლის 24 მაისიდან და 15 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ ეტაპზე პირველ კლასელთა რეგისტრაცია იწყება 2022 წლის 16 ივნისს და გაგრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით. თუ მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციას ვერ წარადგენს, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. რატომ არის ეს ეტაპი ყველაზე რთული? იმიტომ, ამბობენ განათლების სამინისტროში, რომ საჯარო სკოლებში მისაღებად საქართველოში მოქმედებს თავისუფალი კონკურენციის წესი. მშობლებს არა აქვთ შეზღუდული არჩევანი მათი საცხოვრების მიხედვით და თავიანთ შვილს არეგისტრირებენ იმ სკოლაში, რომელშიც სურთ. ეტაპი მეოთხე. ეს ეტაპი 2022 წლის 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით გრძელდება. ამ პერიოდში გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე შეეძლება დარეგისტრირება იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ან ვერ დარეგისტრირდნენ პირველ სამ ეტაპზე, ან უბრალოდ რეგისტრაციის შეცვლა სურთ. აქაც საჭიროა საჯარო სკოლაში აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით პირველ კლასელებისთვის სკოლებში ადგილები ბევრად მეტია, ვიდრე თავად პირველ კლასელთა რაოდენობა. 2021 წელს პირველ კლასში საჯარო და კერძო სკოლებში სულ დარეგისტრირდა 56.672 მოსწავლე. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე თუ შენი შვილი სკოლაში შედის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში. აპრილის დასაწყისში უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტრომ თქვა, რომ რუსეთის ჯარმა 135 კულტურული ძეგლი დააზიანა, მათ შორის 59 რელიგიური. ეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრებია, მათ შორის მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულებიც. ასევე აპრილის დასაწყისში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს თანახმად, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაზიანებულია კულტურისთვის მნიშვნელოვანი სულ მცირე 53 ობიექტი, აქედან 29 ეკლესია. განსხვავებით ხარკოვისა და მარიუპოლისგან, რომლებიც ფაქტობრივად მიწასთან არის გასწორებული, ნაკლებად იბომბება კიევი. თუმცა ვინ გამორიცხავს, რომ მძიმე დაბომბვის გადატანა უკრაინის დედაქალაქს არ მოუწევს. ამ შემთხვევაში საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება კიევის ცენტრში მდებარე პეჩორის ლავრა, რომელიც არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდეა. დედაზოში რამდენიმე ტაძარი დგას. მათი დათვალიერების შემდეგ მიდიხარ ბნელ შესასვლელთან, რომლის იქით ძალიან გრძელი და მისტიკური მღვიმე იწყება. გვირაბი კლაუსტროფობიით დაავადებული ადამიანისთვის ნამდვილი განსაცდელია. ალაგალაგ მხრებში უნდა მოიხარო, ალაგალაგ გაძვრე. სანთლებს შესასვლელშივე ანთებენ, მათ შორის ისინიც, ვინც არა მოსალოცად, არამედ დასათვალიერებლად არის შემოსული. გვირაბი ბნელია, შუქი გჭირდება. კიევ პეჩორის ლავრა უკრაინის სავიზიტო ბარათია. მას კიევის ცენტრში 12 ჰექტარზე მეტი ფართობი უჭირავს. კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე შენობაა. ტაძრები, მათ შორის 6 მიწისქვეშა, მუზეუმები, სათავსოები და მღვიმეების 2 კომპლექსი, ახლო და შორი ქვაბულები. გარდა იმისა, რომ აქ მთელი მსოფლიოდან მიდიან მომლოცველები მშვიდობიან დროს, ლავრა ყოველდღე ასობით ტურისტსაც იღებს. კვირაობით კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე წირვა ტარდება. კიევ პეჩორის ლავრის ოფიციალურ საიტზე წერია, რომ ლავრა უკრაინის მონასტრებიდან პირველი და უძველესია. ის ღვთისმშობლის მიძინების სახელზეა აშენებული და ღვთისმშობლის სავანედ, ღვთისმშობლის წილხვედრად ითვლება. მართლმადიდებლურ სამყაროში ასეთად მიიჩნევა 4 ადგილი: ათონის მთა, საქართველო, კიევ პეჩორის ლავრა და დივეევოს მონასტერი რუსეთში. ლავრა მე-11 საუკუნეში დაფუძნდა. მისი დამაარსებლები ღირსი ანტონი და ღირსი თეოდოსი იყვნენ. ლავრის მთავარი ღირსშესანიშნაობა სწორედ მიწისქვეშა მღვიმეებია. მათ ბერები თავდაპირველად სენაკებად იყენებდნენ, შემდეგ კი ძვალშესალაგად. ანაფორებში შემოსილი ცხედრები ქვაბულებში მინის სარკოფაგის მიღმა ასვენია. დღეს იქ 120 ბერის ცხედარი ინახება. მათგან ბევრი ისეთია, რომლის სახელი ქრისტიანულ სამყაროში კარგად იციათ, მაგალითად ღირსი ნესტორ მემატიანე ან ღირსი ილია მურომეცი. მიუხედავად იმისა, რომ მის საგმირო საქმეებს იგავებად ხვებიან, ილია მურომეცი რეალური ადამიანი იყო. მეომარი, რომელმაც ცხოვრება ბრძოლაში გაატარა და ბოლოს ბერად აღიკვეცა. მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული კიევ პეჩორის ლავრა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი სულიერი ცენტრი გახდა. აქ ყოველთვის ასობით ბერი მოღვაწეობდა. ლავრა ერთხელ უკვე დაინგრა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ნაცისტურმა გერმანიამ კიევი დაიპყრო. მოგვიანებით ტაძრები აღადგინეს, თუმცა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში ლავრა მაინც დაიხურა. მაშინდელი დევნის პერიოდში კიევ პეჩორის ბევრი სასულიერო პირი უკრაინიდან საქართველოში ჩამოვიდა და მოღვაწეობა აქ გააგრძელა. კიევ პეჩორის ლავრა სრულად უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამოქმედდა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას Facebook-ზე. უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. რუსი ჯარისკაცების გასვლის შემდეგ ბუჩაში ასეულობით გვამი დარჩა. სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მიუთითებს, რომ პუტინის არმიამ კიევის გარეუბანში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინა, თუმცა ამის ყველას არ სჯერა. იქნების ადამიანები რუს ჯარისკაცებს არ დაუხოცავთ, ან იქნებ ყველაფერი დადგმულია. მხოლოდ ერთ კვირაში Facebook-ზე ამ შინაარსის ასეულობით 1000 პოსტი გაჩნდა. Ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სტრატეგიული დიალოგის ინსტიტუტმა ISTIM გაანალიზა თუ რა იპოსტებოდა ბუჩის ჟლეტაზე აპრილის პირველ კვირაში 20 სხვადასხვა ქვეყანაში. ქვეყნების უმრავლესობა ევროკავშირის წევრია. ორასი ყველაზე პოპულარული პოსტიდან 145 იზიარებდა ეჭვს, რომ რუსმა ჯარისკაცებმა სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. მხოლოდ 55 იყო წინააღმდეგი. მაგრამ სკეპტიკური კრემლის ვერსიის მხარდამჭერი პოსტები ჯამში სამჯერ უფრო პოპულარული იყო. 208000 გაზიარება 172000-ის წინააღმდეგ. 6 პოსტი გამოქვეყნებულია უშუალოდ რუსული მედიის ან უცხებების მიერ. მაგალითად, ესპანეთში ბუჩი ჟლეტა რომ დადგმულია, წერდა სახელმწიფო მედია კორპორაცია არტის ესპანურენოვანი სამსახური. კვიპროსში კი რუსეთის საელჩო. მათი ვერსიით, ბუჩის ამბები პროვოკაცია, რომლის ავტორებსაც ყველაფერი რუსულის განადგურება სურთ. ავსტრიაში ყველაზე და გერმანიაში რიგით მესამე ყველაზე გაზიარებული პოსტი პრორუსულ გერმანულენოვან გამოცემა ანტიშპიგელს ეკუთვნის. პოსტის ავტორი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე წერს, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა უკრაინულმა ჯარმავე დახოცა. ეს შურისძიება იყო რუსული ჯარის მხარდაჭერის გამო, წერს ის. რა მოხდა ბუჩაში? რუსეთის ჯარი კიევის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქალაქ ბუჩაში 27 თებერვალს შევიდა და იქ 30 მარტამდე იმყოფებოდა. უკრაინის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ამ დროისთვის ნაპოვნია 400-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ცხედარი. ზოგიერთი ხელებშეკრულია, კეფაში კი ტყვია აქვს მოხვედრილი. აპრილის დასაწყისში ბუჩის მკვიდრმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ერთ-ერთ ქუჩაზე სნაიპერი მიზანმიმართულად კლავდა ყველას, ვინც იქ გაივლიდა. ბუჩელები უყვებიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომელიც იქ ჩადენილ სისასტიკეებს იძიებს, რომ რუსი ჯარისკაცები სისტემატურად კლავდნენ, აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. კრემლი უარყოფს რუსული ჯარის მიერ სამხედრო დანაშაულების ჩადენას და ბუჩაში მომხდარს უკრაინული მხარის პროვოკაციას უწოდებს. თუმცა 4 აპრილს გაზეთ New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებული სატელიტური ფოტოები კრემლის ვერსიას ეწინააღმდეგება. ფოტოები მარტის შუა რიცხვებშია გადაღებული. მოქალაქეების ცხედრები უკვე ადგილზეა. ISD-ს წარმომადგენელი ფრანჩესკა ვიზერი ხედავს ორ საშიშ კანონზომიერებას. ომის გაშუქებაში ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები ისევ ჯაბნის მეინსტრიმულ მედიას. ფეისბუქი კი ყველა მცდელობის მიუხედავად კვლავ ვერ აჩერებს პროკრემლისტურ შეუმოწმებელ და ხშირად ყალბამბებს. მაგალითად, როცა საქმე კრემლის დაფინანსებულ მედიას ეხება, ფეისბუქი უთითებს, რომ ამ მულს აქვეყნებს და ნაწილობრივ ან მთლიანად რუსეთის ხელისუფლების სარედაქციო კონტროლის ქვეშაა. ანგარიში მოხვედრილი პოსტებიდან ეს გაფრთხილება მხოლოდ ორს ერთვოდა. საპასუხოდ, ფეისბუქის წარმომადგენელმა გამოცემა Guardian-ს უთხრა, რომ ანგარიში მეტისმეტად ცოტა პოსტი მოხდა. შესაბამისად, ის სათანადოდ ვერ აჩვენებს თუ რა ძალისხმევას ხარჯავს კორპორაცია დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე. ყალბი ამბების შემოწმების ყველაზე მრავალფეროვანი სისტემა გვაქვს ყველა სხვა პლატფორმასთან შედარებით. ჩვენმა ფაქტ-ჩეკერმა პარტნიორებმა გააქარწყლეს არაერთი მცდარი ამბავი, რომელიც ბუჩაში ჩადენილ სიმხეცეებს უარყოფდა, განაცხადა მან. ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც Facebook-ს ადანაშაულებენ ყალბამბებთან დამარცხებაში. მაგალითად, პანდემიის პირველ ორ წელიწადში, ეგრეთ წოდებულ COVID-დისიდენტებთან ბრძოლის მიუხედავად, სოციალურ ქსელში გადაუმოწმებელი რჩებოდა ათობით ათასი პოსტი. სხვა შეთქმულების თეორიებთან ერთად მათი ავტორები წერდნენ, რომ კორონავირუსი არ არსებობს, ან რომ ის 5G ანძებით ვრცელდება. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია Facebook-ზე უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.